Jaké postavení v české společnosti mají rektoři? Jsou české vysoké školy konkurenceschopné a co chybí českému vysokému školství? Otázky, které čekají na zodpovězení, začíná Interview Plus. Jeho dnešním hostem je rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.
Interview Plus.
Pane rektore, na úvod taková aktuální otázka. Mělo by podle vašeho názoru vzniknout samostatné ministerstvo pro vědu?
Tak otázka ministerstva pro vědu je věc, o které se v posledních měsících diskutuje. Já si domnívám, že by měl vzniknout centrální orgán, který bude vědní politiku v České republice koordinovat. Myslím si, že v čele by měl být místopředseda vlády, protože je to věc průřezová. Jestli se ten centrální orgán bude jmenovat ministerstvo, proč ne? Ale obecně říci, že ta role by měla být koordinační, strategická a jaksi nikdy žádný úřad jaksi tu vědu nevybádal na celém světě.
Když se teď ale budeme bavit tedy o situaci v českém vysokém školství, tak lidé z biznisu s firmami v rozhovorech často říkají, že zejména v těch průmyslových nebo technických oborech studenti nebo respektive absolventi vysokých škol nebývají úplně prakticky připraveni pro ten reálný běžný život. Souhlasíte s tím, jak vy se na to díváte?
Tak, studenti pro reálný praktický život jsou připraveni, protože to by jinak vysokoškoláci museli být kohortou nezaměstnaných a vysokoškoláci patří v tom segmentu k nejvíce zaměstnaným lidem, takže jaksi je jednoznačně prokázáno, že čím jaksi člověk je více vzdělán, tak má lepší uplatnění na trhu práce. Ale oni si totiž všichni, jaksi v tom průmyslu, nebo ne všichni, ale někteří v tom průmyslu představují, že oni teď potřebují někoho, kdo bude vyrábět letecký motor, nebo soustružit, nebo vyrábět postele. A že teď ten člověk musí umět vyrábět postele. A to je role vysoké školy. Ale já bych se jenom těch lidí chtěl zeptat, jaká ta postel, jaký ten letecký motor, jaký počítač byl před 10 lety. My musíme vychovat člověka, který bude uplatnitelný na trhu práce ne následujících 5-10 let, ale 40 let. Protože on skončí v 25 a bude další 40 let pracovat. To znamená, my musíme naučit se dále vzdělávat, orientovat se v té problematice, přijímat nové informace a ne teď přesně to, co zrovna teď je in nebo běží. A to jenom, když by se ty lidé v tom průmyslu jako na to podívali, jaký ten technologický vývoj je. Problém, který samozřejmě je pro průmyslovou sféru, je ten, že je malý zájem o studium technických a přírodních věd, ale to je dáno tím, protože před řadou let se udělalo prostě, že matematika je jaksi věda špatná, protože ona je exaktní, jaksi tam se to neokecá, řeknu v uvozovkách, ty čísla, a je malý zájem o to, aby lidé studovali technické obory.
Pardon, k tomu se ještě bezesporu dostaneme, ale ještě mě zajímá, když jste mluvil o tom, že lidé z vysokých škol, absolventi by měli být vybaveni na 40 let dopředu. Daří se to podle vás? Není přece jenom ta doba dnes tak rychlá a tak zrychlená, že je těžké a vlastně nemožné absolventy připravit na to, co se bude dít za 40 let?
Ne, já jsem neříkal, že je teď naučíme, co bude za 40 let, ale musíme připravit na to, aby se byli schopni orientovat v tom dalším jejich profesním životě a nikoliv jenom to, co se teďka jaksi, to, co teďka platí a platí to o medicíně, o technických oborech, ale i v řadě společenskovědních oborů jsou nové podněty, nové impulzy a my musíme ty lidi jaksi připravit pro ten život jaksi v tom komplexnějším pohledu a nejenom to, co teď bude dalších třeba 5-7 let.
A to se a podle vás svět, konkrétně na Univerzitě Karlovy
daří? Já věřím, že se to v řadě oborech daří.
Protože se objevují různé názory, nejenom tedy co se týče vysokých škol, ale samozřejmě i středních a základních škol, že dnešní doba se změnila, že by se od memorování faktů mělo více dbát na kritické myšlení, na zasazování věcí do kontextu, na práci s informacemi a podobně. A objevují se výtky, že české školy na všech stupních na to nejsou dostatečně připraveny.
Tak ta pravda je někde uprostřed. Vy, abyste mohl napsat kvalitní esej a mohl diskutovat, tak musíte mít tu znalost. A v tuto chvíli bych řekl, že bohužel ty školy jdou takovou cestou, jaksi uprostřed od každého trochu. Teďka, když moje profese je medicína, vy jste redaktorem, jsme jistě schopni napsat esej o tom, jak má vypadat kosmická raketa. A bude jistě třeba někdy čtivější nebo hůře čtivá. ale nebudeme mít ten grunt, ten základ, který se prostě musíte naučit, je blbé říct memorování, ale musíte mít tu znalost. Protože když nebudete mít znalost a otevřete si internet a tam vám ukáží nebo tam si přečtete nějakou věc, která bude líbivá, ale evidentně bude proti přírodním zákonům, tak vy, pokud tu znalost mít nebudete, tak řeknete, oni to v tom počítači napsali. Takže je to kombinace toho, že člověk musí mít nějaké bazální penzum znalostí, což mě mrzí, že už i teďka na středních školách se studenti kolem toho 12. roku už orientují buď jenom humanitním směrem nebo přírodovědným. Prostě ten člověk má být rozvitou, jaksi harmonickou osobností, která bude mít samozřejmě vědomosti na určité úrovni přírodních věd, společenských věd a pak samozřejmě se začne profilovat tím směrem, kterým půjde. Takže jistě člověk není to o tom, jak si dogmatu a tom ryzí memorování, které je, ale musí ten člověk mít samozřejmě i nějaké znalosti, aby mohl kriticky myslet, protože když budete chtít po někom kritické myšlení, tak musí mít samozřejmě nějakou pevnou informaci, kterou bude rozvíjet, kterou bude se svým oponentem diskutovat.
A daří se podle vás vůbec českým vysokým školám reagovat na ten trend i na ten posun doby, na ty výzvy, které dnešní doba přináší?
Tak, daří se to v těch prostředcích a možnostech, které české vysoké školy mají a ty možnosti a prostředky nejsou nějak radostné, takže sám někdy se divím, na jaké ještě úrovni ty vysoké školy jsou, vzhledem k tomu, jak ta společnost se k ním chová. Je to otázka samozřejmě prostředků, které jsou a řada vysokých škol zavádí nové obory, nové programy, které jaksi ta doba přináší a určitě to není, kdybyste se podívali nebo čtenáři podívali na programy vysokých škol před 10-15 lety a na programy, které jsou nyní, tak zjistí tam, že řada oborů je nová s těmi potřebami pro ten rok nebo ty roky, které jsou nyní.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je hostem Interview Plus. Pane rektore, přeci jenom, ale když se podíváme na některé vysoké školy, vím, že nelze generalizovat, že je potřeba to vždy vzít na tom konkrétním příkladu, ale kdybychom se obecně podívali, není problém také v tom, že některé obory mají příliš mnoho studentů, že se potom děje, že na právech jsou seminární skupiny o 100 lidech a že přece jenom nemůže být ta výuka tak individuálně zaměřená, jak by to asi správně mělo být?
Tak to je otázka, bych řekl, potřeby a poptávky. Jsou samozřejmě obory, kde ten zájem je velký, jsou obory, kde je zájem malý, ale to je otázka, se kterou si jaksi vysoké školy umí nějakým způsobem poradit. Já bych řekl, že to, co je kritické, a ono je to vždycky o té statistice, že? Ještě dalších 15 let bude podle statistik patřit k zemím, kde je nejméně vysokoškoláků nebo velmi málo vysokoškoláků. A je to statistika, která bere prostě lidi od narození po sénium 80, 90 let, kolik se lidé dnes dožívají. Ale je si třeba uvědomit, že do roku 90-95 vysokoškolské vzdělávání získalo 10% populace, což v západní Evropě bylo mnohem větší procento. V tuto chvíli na vysokých školách studuje skoro každý, kdo má maturitu, takže ten podíl je určitým způsobem zase vysoký. Takže když si přečtu vždycky statistiku, v České republice málo vysokoškoláků a vím, že na vysokých školách je kolem 100 000 míst a maturuje 70 000 studentů, tak se vždycky těmto textům usmívám. To, co by měl stát říct, a je to politické rozhodnutí, kolik procent vlastně z té kohorty maturantů má vstoupit do vysokoškolského vzdělání. Jaké jsou potřeby toho státu? Mají to být všichni, má to být 10%, 50%, 70%. A to je otázka té kvantity vlastně, nebo toho počtu, který ten stát bude potřebovat a musí stát říct, na jaké role, na jaké pozice chce mít vysokoškolsky vzdělané lidi, na jaké středoškolsky vzdělané lidi. A to vysokoškolské vzdělání ještě na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské. A to je otázka, kterou samozřejmě musí rozřešit jaksi politické vedení státu a od toho se samozřejmě pak může odvíjet i počet vysokých škol, kterých je v Čechách, jako bych řekl, hodně, ale vzniklo to, dá se říct, zase z politického rozhodnutí, že skoro co kraj, tak má vysokou školu, že?
Na vašich webových stránkách jsem se dočetl. Přáním Karla IV. Bylo, aby se jim založená univerzita vyrovnala univerzitám v Bologni a Oxfordu, tedy nejlepším vysokým učením tehdejší Evropy. Když jsem se díval včera na různá ta srovnání těch mezinárodních žebříčků, ať už třeba Center for World University Rankings, tak tam byla Karlova univerzita 270. QS World University Rankings, 244. Best Global University Rankings, který sestavuje US News and World Reports, Univerzita Karlova 204. Ty výsledky jsou plus minus podobné, zhruba v té třetí stovce. Je to podle vás dobrý výsledek?
Podle nás je to výsledek, který je stabilní, který samozřejmě odpovídá i tomu, kolik jaksi ta společnost do těch univerzit dává. Jestliže společnost nám dává na jednoho studenta kolem 25 tisíc korun českých na rok, při normativu tedy jedna, a ve vedlejším Rakousku nebo Holandsku je to trojnásobně víc, tak samozřejmě jaksi za málo peněz, málo muziky. Takže já si myslím, že to ty hodnocení odpovídají i tomu jaksi finančnímu zabezpečení, které ty univerzity od státu získávají.
Pardon, a kdyby bylo více peněz, myslíte, že by české univerzity v těch žebřících poskočily směrem nahoru?
Jednoznačně ano. Jako tady jsou lidé velmi šikovní, talentovaní a proto, aby se mohli rozvíjet, potřebují jaksi stabilní ekonomické zázemí. Jestliže průměrný plat odborných asistentů se pohybuje kolem 25-30 tisíc, řekněte mi, jak zabezpečit třeba více zahraničních učitelů, kteří by toto mají jako třetinu minimální mzdy.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je hostem Českého rozhlasu Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Pane rektore, jak vy se vůbec díváte na podobná srovnání vysokých škol? Jaká by podle vás měla být ta klíčová kritéria?
Tak je třeba říci, že ta vysoká škola, univerzita není proto, aby byla v rankingích. Neděláme to pro rankingy. To naše poslání je samozřejmě vzdělávat studenty, přinášet nové poznatky, kultivovat společnost, vyjadřovat se k dění a jistě ne, jestli budeme 205, 150. Je to samozřejmě určitý parametr, který je. Ty rankingy mají celou řadu úskalí, některé rankingy počítají nositelé Nobelovy ceny, které na té univerzitě působí nebo které z ní vyšly. Některé počítají samozřejmě určité ekonomické parametry. Já se domnívám, že kombinace parametrů, třeba počet studentů na učitele, kde bohužel v České republice je na tom nejhůře ze zemí OECD, parametry, které říkají výkonnost vědy na té univerzitě, zase podle databáze, je to Web of Science, Scopus a další metriky, tak určitým způsobem mohou něco porovnávat. Ale je to velmi obtížné a specifické, jak si nastavit ty spravedlivé parametry a také vy jste jmenoval několik rankingů, každý z nich to dělá jistě s dobrým úmyslem, ale někdo dá větší váhu pedagogice, někdo dá větší váhu patentům, někdo dá větší váhu mezinárodnosti té školy, to znamená podíl zahraničních studentů, který tedy na českých vysokých školách stoupá, a podíl teda zahraničních učitelů. Ale třeba, když jste zmiňoval to, co nás tedy potěšilo v letošním roce, a dostali jsme ze Spojených států takový hezký vánoční dárek, byl ranking, který vypracoval Massachusetts Institute of Technology, tedy velmi prestižní instituce celosvětová, které hodnotili, zase udělali určitou metriku, kdy hodnotili instituce nebo univerzity, the most influential universities in the world, tedy nejvýznamnější nebo instituce, které mají určitý impact, a tam Univerzita Karlova skončila 34. na světě. Takže je to metrika ze zahraničí, samozřejmě ta první pětka je klasická, Oxford, Cambridge, Harvard, MIT a podobně, takže to jsme měli takový docela takovou radost, že na tom asi nejsme tak úplně špatně a neděláme to špatně.
Pane rektore, jak vy se díváte na konkurenci nebo vůbec působení soukromých vysokých škol v tom českém vzdělávacím systému?
Tak v České republice je celá řada soukromých škol, myslím, že jich je více, než je možná zdrávo, ale to je otázka samozřejmě tržního prostředí. Chtěl bych říci, že část těch soukromých vysokých škol a oborů, které na nich jsou pěstovány, jsou velmi komplementární k tomu, co třeba na těch veřejných vysokých školách děláno není. Některé mají velmi kvalitní sbor a doopravdy vychovávají kvalitní studenty. Bohužel nelze to říct o všech a myslím si, že tady ta role toho akreditačního úřadu, ale jaksi kontroly toho dodržování těch pravidel by to mohla vyčistit, aby jsme mohli říci, že soukromé vysoké školy v České republice všechny nebo v té většině jsou velmi kvalitní. A říkám, je to zase směsice o těch velmi kvalitních, velmi dobrých soukromých vysokých škol až po ty jaksi špatné.
Když jsme zmínili ty technické obory a humanitní obory, potvrzuje se v současné době během té současné situace v Evropě i v České republice to, že možná paradoxně potřebujeme více humanitních oborů, jak o tom mluví třeba politolog Farid Zakaria?
Tak on je otázka, co o těch, já bych řekl, potřebujeme oboje ty obory. A to je právě to, co se občas jaksi hraje taková ta. Teďka potřebujeme, najednou potřebujeme společenské vědní obory, potřebujeme technické obory. Ono potřebuje ty obory, nebo tyto skupiny vždycky obě. A nejhorší je, když se vede taková ta v uvozovkách přetahování, jestli potřebujeme zrovna teď společenské vědní nebo technické. Když nebudeme mít technické a předvedené obory, průmyslová sféra, rozvoj řady vědních disciplín prostě zaostane. Když nebudeme mít společenskovědní obory, nebudeme schopni reagovat na výzvy, která ta společnost prostě přivádí. Tyto obory musí žít v symbioze a harmonii a nesmí jsme se přetahovat o to, kdo jaksi je lepší a kdo je významnější. A samozřejmě ty společenské obory hrají svou roli a doopravdy v poslední době já jsem velmi rád, že se začíná objevovat to, že je také potřebujeme, protože jednu dobu jsme slýchávali vlastně, že jsou k ničemu.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je hostem Českého rozhlasu Plus. Pane rektore, o rektorech obecně se v poslední době mluví možná trochu více, než tomu bylo dříve v souvislosti s různými spory, s nejrůznějšími politiky. Je to podle vás dobře?
Já bych neřekl, že se o rektorech mluví jenom, že jsou ve sporech z politiky. Můžeme být klidně konkrétní, tak ten spor, který mají de facto rektoři nebo české vysoké školy, protože ten rektor jak si představuje tu vysokou školu, kde byl jaksi demokratickým principem zvolen, se týkal jaksi oslav 28. října jmenování a nejmenování profesorů, no ale jestliže berme jaksi jednoduchou věc, vy když napíšete na úřad něco a předpokládáte, že něco splníte, tak doufáte, že dostanete na to odpověď a v případě nejmenování profesorů jaksi bylo všechno odesláno z vlády České republiky v dubnu a dneska máme 5. ledna, já jsem nedostal žádný tedy papír, že nejmenuji podepsáno Zeman, jako já jsem to od pana prezidenta slyšel z oči v oči, slyšel jsem jeho argumenty, ono tam pak, když jaksi některé dokumenty jaksi na to, že ti lidé nejsou dobří, třeba píše člověk, který má poruchu zraku řadu let, tak samozřejmě to ve vás budí různé smíšené pocity, ale tak já bych neřekl, jako rektoři se vyjadřují k řadě problémů, které v současné době jsou. Nechtějí vyvolávat zbytečně jako silné emoce tady.
No právě, ale neděje se to, protože vy jste zmínil ty spory s prezidentem, ale četli jsme také o kritice rektora Jihočeské univerzity na adresu jihočeského hejtmana a podobně. Přece jenom těch různých politických vyjádření je více. Nevnímáte to tak?
Jako když si pustíte každý den zprávy, tak tam slyšíte jenom o tom, jak je někdo ve sporu. Vaše zprávy, které odvysíláte za 10 minut, nebudou o tom, že se všichni jenom radostně objímají, ale naopak novináři hledají jenom to, kde je spor. Proč novináři nepíší více o těch pozitivních věcech, které se ne na vysokých školách ve vědě a vzdělávání dělají, ale novináři píší zejména o tom, co je negativní.
A je dobře, vůbec, když se například rektoři k těm věcem vyjadřují, nestávají se potom politickým aktérem?
Ale role univerzit, která je od středověku, je ta, že ty univerzity právě proto, že nejsou spojeny s politickou jaksi mocí, se k těm věcem mohou vyjadřovat svobodně, protože já nejsem odvislý od toho, jestli demagogicky budu něco někde říkat a budu lepit na billboardy, že prostě všichni se budeme mít dobře a že všichni dělají nějaké nekalé věci, protože to je přece strašně simplexní a to v ta akademická obec velmi rozpozná, jestli ji vodíte za nos nebo nikoliv, ale ten politik prostě je vystaven tomu, že musí jaksi získat ty voliče, no a nejlepší jsou jednoduché slogany.
16. listopadu v DVTV rektor Jihočeské univerzity Libor Krubhofer řekl, že situace mezi rektory a prezidentem Milošem Zemanem by se dala označit za válku. Souhlasíte s tímto tvrzením? Není to příliš silné tvrzení?
Tohle tvrzení je velmi silné. Já bych řekl, že prostě máme spor ve věci jmenování profesorů a pohled na 28. nebo na oslavy státního svátku a jiné věci. Prostě my respektujeme, že to byla řádně zvolená hlava státu, ale to ještě neznamená, že budeme dogmaticky se vším souhlasit a podobně.
No právě já se na to ptám, jestli tento...
Slovo válka je silné.
Jestli tento výraz právě nepřispívá těm politickým emocím a těm konfliktům.
To bych úplně takhle neřekl, tak každý může, někdo vyjádří svůj názor více expresivně, někdo ho vyjádří méně expresivně, od toho ta společnost je právě pestrá, kdyby jsme všichni se chovali stejně, tak se můžeme jednoho člověka naklonovat a budeme všichni nosit jeden oblek, jeden názor, možná i by se to někomu líbilo, ale mě osobně teda určitě
ale
ne.
Právě když jste předseda České konference rektorů, tak jestli to nevnímáte, že rektoři by těch expresivnějších vyjádření měli používat méně.
Myslím, že každý člověk je dospělý a svobodný a může se svobodně vyjadřovat. O to jsme v demokratickém státě. My si nediktujeme, jak se má vyjádřit a jestli může použít toto slovo. To je vyjádření své bytné osobnosti rektora Jihočeské univerzity. Já bych zvolil jiná slova. Kolega Grubrhofer zvolil tato slova, to je jeho záležitost, ale my určitě nejsme jako skupina, která si domlouvá, kontroluje své projevy a vyjádření pro média.
Ještě jedna věc, pane rektore, mě zajímá, zmínil jste ostatně spor o jmenování profesorů, na stole byly nějaké tři varianty, máte už nějaké informaci, která ta varianta je v tuto chvíli nejpravděpodobnější, jak by to mohlo dopadnout, aby už konečně v tom bylo jasno?
No tak já bych řekl, že v České republice platí pořád ten zákon, který říká, že prezident jmenuje profesory. Nejsou tam žádné věci o nějaké kádrové politice, která tam tedy já v tom zákoně a v těch paragrafech ji nečtu. V té novele vysokoškolského zákona, která je v parlamentu, je věc stejná, to znamená, že prezident jmenuje profesory a my jenom tam diskutujeme s poslanci, jak jako předcházet tomu, aby ty problémy, které vznikly letos na jaře, aby se do budoucna neopakovaly.
Vy tam chcete mít tu 60-denní lhůtu?
Tam je třeba ta 60-denní lhůta, nebo povede se o tom jednání v koalici a vedeme o tom jednání, jak prostě předejít vlastně problémům, které by neměly vzniknout.
Ale zatím nějaký posun v tomto není.
Jednání školského výboru je, myslím, příští týden mezi druhým a třetím čtením a pak je to samozřejmě vůle poslanců, kteří byli řádně zvoleni.
Rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů Tomáš Zima byl hostem Interview Plus. Já vám za to děkuji. Naslyšenou.
Také děkuji vám a přeji posluchačům krásné poledne.